este un cuvânt despre închinarea adevărată sau închinătorii adevărați. Vom citi în Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 19. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oameni. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Amin.
Amin.
Dragii mei, noi oamenii, fiecare om care trăiește pe fața Pământului, noi am fost creați în mod special de Dumnezeu, setați în anumite direcții. Dumnezeu a creat făpturile Lui ca să îi se închine. Și pe om l-a făcut, cineva punea întrebarea aceasta, care era scopul pentru care l-a creat pe om, în primul rând să-și demonstreze dragostea lui și în al doilea rând să stârnească în inima omului o atitudine de închinare la adresa lui. De aceea cuvântul de aici spune, Dumnezeu dorește închinător, pentru că El ne-a creat pentru scopul acesta. Nu ceva forțat, nu ceva obligat, nu ceva greu, cum era închinarea lui Adam în grădina Edenului. Era ceva foarte natural. În răcoare dimineții se întâlnea cu Creatorul lui și îmi închipui o imagine de închinare adevărată, pentru că Adam avea slava lui Dumnezeu asupra lui, pe care a pierdut-o după aceea prin păcat. El putea să comunice direct cu Dumnezeu, să stea înaintea lui Dumnezeu, să-i aducă închinare plăcută. Dumnezeu l-a creat pe om ca să-i se închine. După căderea omului în păcat, noi am pierdut, între multe alte lucruri, noi am pierdut slava lui Dumnezeu, fiindcă toți oamenii au păcătuit și au ajuns lipsiți de slava lui Dumnezeu, au fost destituiți de slava aceasta lui Dumnezeu. Unul dintre lucrurile pe care le-am pierdut a fost acesta al închinării înaintea lui Dumnezeu. Omul n-a mai simțit dorința de a se închina înaintea lui Dumnezeu, însă dorința de închinare tot timpul a fost în inima lui. De aceea, după căderea omului în păcat, a apărut o închinare falsă, care este extinsă astăzi pe fața Pământului. În Romani, capitolul 1, se spune că oamenii creați după chipul lui Dumnezeu s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit sau închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Oamenii au ajuns să-și facă diferit zei și când studiezi, dacă studiezi istoria omenirii, dacă studiezi arheologia, vei vedea că fiecare popor nu găsești de acolo foarte multe scene din viața lor, dar găsești scene de închinare. Dumnezeilor, cum arătau dumnezeilor? Pentru că fiecare popor și-a făcut propriul Dumnezeu și a apărut o multitudine de, așa zici, zei sau dumnezei, cărora oamenii le-au adus închinare. O întreagă paletă de religii false, care până astăzi continuă și au rădăcina în vremea aceea. Chiar și Israel, poporul ales, Dumnezeu l-a scos pe Avram din mijlocul idolatriei, a vrut să aibă un popor care să fie scos din mijlocul idolatriei, să se închine la un Dumnezeu nevăzut. Și aceasta a fost foarte revoluționar pentru vremea aceea. El era într-unul dintre orașele cele mai importante din lumea antică, în Urdin Haldea, și fiecare își avea idolii lui. A fost foarte revoluționar să scoți pe Avram, să spui, vino după mine și să-l întrebe toți, tu unde, la cine te vei închina? Mă închin la un Dumnezeu, cum arată Dumnezeul acela? Care e imaginea lui? E un Dumnezeu nevăzut. Este creatorul, de toți ceilalți sunt falși. Tot ce faceți voi este înșelare și numai tu ai dreptate. Da, eu sunt singurul. Vă dați seama ce a însemnat pentru lumea aceea? Era o condamnare, o judecată prin Avram. Și Dumnezeu și-a luat un popor. Și poporul acesta, la rândul lui, trebuia să fie lumină, pentru că dacă îi întrebai pe evrei care este Dumnezeul lor și la ce se închină, ei aveau un chivot, aveau un cort, dar ei nu se închinau la chivotul mărturiei, nu se închinau la îngerii care erau heruvimii de pe capacul ispășirii, nu se închinau la masa pentru punerea înainte sau la obiectele din templu, ei se închinau la un Dumnezeu pe care nu-l puteai vedea. Și conceptul acesta a fost adus de Dumnezeu pentru că noi oamenii, cu mintea noastră, am ajuns să credem că Dumnezeu poate fi reprezentat asemenea omului. De aceea aici era scris că oamenii s-au închinat făpturii în locul Făcătorului. Despre evrei spune că și ei și-au ratat chemarea și pentru că ei nu s-au închinat Dumnezeului celui viu, dacă vă uitați în tot Vechiul Testament, toată lupta lor, toată lupta prorocilor pe care îi trimite Dumnezeu este să-i întoarcă pe ei de la idoli. Tot timpul tendința lor era să se ducă către idolatrie, să se închine la ce văd, la ce pot pipăi, la tot ce aveau celelalte neamuri. Și spune că la un moment dat însuși Dumnezeu a zis: până aici foarte bine, dacă asta vreți voi să vă închinați, închinați-vă acolo. Și Ștefan spune: atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului. După cum este scris în cartea prorocilor: mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casa lui Israel. A spurtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remphan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. Chiar și în pustie? Chiar când erau scoși din Egipt, ei și-au luat idolii după ei, chiar și timp de 40 de ani ei aveau ascunși și își purtau idolii împreună cu ei. Grecii au fost ceva mai înțelepți. Filozofii greci au dus cultura mai departe și ei, în înțelepciunea lor, chiar fiind ea firească, lumească, ei s-au gândit: nu poate să fie Dumnezeu așa cum sunt zeii noștri. Zeii noștri sunt capricioși, zeii noștri se bat între ei, se războiesc între ei, se dușmănesc unii pe alții și din când în când se mai pedepsesc. Asta era mitologia greacă. Și atunci au căutat pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Și filozofii mari ai Greciei antice, ei l-au intuit pe Dumnezeu. Ei și-au dat seama, pe cale rațională, că trebuie să fie un Dumnezeu care este perfect drept, care este perfect în tot ceea ce înseamnă caracterul lui moral, care niciodată n-a greșit, care este binele absolut, care este dragoste absolută. Ei au știut că e un astfel de Dumnezeu și pentru că nu aveau o revelație scrisă, din cauza aceasta ei au zidit, și chiar Pavel a găsit, un altar care se numea un altar zidit unui Dumnezeu necunoscut. Este în fiecare om care vine pe fața Pământului nevoia de a se închina, nevoia de a-L căuta pe Dumnezeu. Și spune că Dumnezeu trebuie să fie găsit, noi trebuie să-L căutăm, chiar dacă ar fi bâșbâind. Așa-L căutau grecii în lumea antică. Și multe popoare L-au căutat bâșbâind. Noi nu mai trebuie să-L căutăm bâșbâind, dar ei n-au ajuns decât până la nivelul acesta. De aceea Domnul îl trimite pe Pavel și spune: uite, acestui Dumnezeu necunoscut căruia vă închinați, eu pe El vreau să vi-L fac cunoscut și pe El vreau să vi-L vestesc. Până astăzi, Pământul este plin de religii false și închinare falsă este pe fața Pământului câte vrei. Chiar și în lumea care se numește creștină. Omenirea aceasta întreagă, care are miliarde de oameni, 7 miliarde dacă nu mă înșel, cele 7 miliarde, toți, absolut toți, se închină la ceva. Chiar și ateii. Și marea lor majoritate, marea majoritate omenirii, se închină într-o închinare falsă. În primul rând, sunt religiile false, ceea ce a descins, ce a urmat după toată această idolatrie, religiile asiatice, budismul, hinduismul, chiar religia musulmană care se închină Semilunei, care este imaginea unui zeu din Babilonia, oamenii aceștia se închină la religii false, se închină la zei falși și spune Scriptura că ei se vor închina așa până în vremea Apocalipsei. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor. Ce în spatele idolatriei? Duhuri necurate. Și aici în Scriptură dă pe față și spune ca să nu s-au pocăit să nu se mai închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn. Și ai zice, păi chiar și în vremea sfârșitului, până astăzi, ce fac oamenii în țara asta, marea lor majoritate? Cum se numește asta? Idolatrie pe față. Oamenii simt nevoia de închinare și o fac într-o formă sau în altă. În afară de tot sistemul acesta mare, de religii false și de zeități, tot în Scriptură vedem că omul a început să se închine, nevoia lui de închinare, dacă nu vrei să te închini la zeu, te închinai la om. Să te închini la un alt om, cât de ciudat e asta. Și primul din Scriptură pe care îl menționează, cartea Geneza, este Nimrod. Și acest Nimrod a fost primul care, spune istoricul Flavius Iosefus, un istoric de-al iudeilor, care a scris în limba latină. Sunt multe date despre acest Nimrod care nu se găsesc în Scriptură. Spune doar atât, că el era viteaz vânător înaintea Domnului și traducerea corectă era viteaz vânător împotriva Domnului. Se spune despre acest Nimrod că el a fost primul care s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu și a vrut să demonstreze tuturor că el îl provoacă pe Dumnezeu și că el, dacă va mai trimite încă o dată potop, ei vor rezista. Și Flavius Iosefus, foarte interesant, spune că turnul Babel, pe care l-au zidit, pentru că el era conducătorul Imperiului Babilonian de atunci, nu se numea Babilonian, era Câmpia Șinear și tot ce e Mesopotamia, ei spune că l-au căptușit cu smoale, exact cum a făcut Noe cu corabia. În caz că vine potopul, ei să se bage în turn și să nu-i mai atingă apa, pentru că merg până sus de tot, mai sus decât ar putea apa să-i atingă. Asta a fost unul dintre scopurile nebuniei lor. Și în vârful, bineînțeles, al turnului urma să se așeze chiar Nimrod. El a fost primul căruia a trecut prin cap să ceară închinare la sine, la om, să se închine ceilalți lui. El s-a crezut semizeu, un fel de făptură pe jumătate divină, și a pretins închinare. A fost primul tiran sau primul dictator care a cerut închinare. Și de acolo o întreagă linie care are în spate ceea ce au și idolii. Ce au în spate idolii? Au câte un duh necurat. Ei bine, și fiecare om care ajunge să ceară închinare avea în spate un duh necurat. Așa se face că în cartea Daniel găsim alți doi împărați care cer închinare. În primul rând Nebucadnețar vede statuia în visul lui și pe urmă zice: o facem. Capul pe cine reprezenta? Capul ești tu. Și e foarte ușor să-ți dai seama că acel chip din Valea Dura pe care l-a ridicat el avea capul lui Nebucadnețar. Oamenii trebuiau să-i aducă imaginea acelei închinare, de fapt trebuia să-i aducă închinare lui. Și chiar și Darius, care a fost un împărat mult mai bun, a cerut și el să-i se închine oamenii. Căpetenile și dregătorii s-au dus și au spus: să trăiești veșnic, împărate Dariu. Toate căpetenile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfeșnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească care să spună că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun alt om în afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Numai ție să ți se închină. Cât de nebunește e asta? Dar vedeți, este noi nevoia de închinare. Și oamenii, dacă nu se închină Dumnezeului celui viu și adevărat, se închină sau idolilor sau altor oameni. Cezarii din vremea Romei, să știți, majoritatea creștinilor care au murit în prigoană în Imperiul Roman, timp de 300 de ani au fost 10 valuri de prigoană peste biserica primară, ei mureau pentru că nu puneau un bob de tămâie la statuia lui Cezar. Pentru că ei spuneau: Cezar nu e Dumnezeu, el nu putem să-i aducem închinare. Și pentru simplu fapt că nu făceau lucrul ăsta, care era mai mult o formalitate, nimeni nu lua în serios pe Cezar ca Dumnezeu. Ce să-l crezi pe Nero sau pe Caligula? În glumă îi spuneau, avea o poreclă, Caligula îi spuneau cizmuliță. Deci chiar ei râdeau de proprii Cezar, nici de pe departe să-l aducă închinare, dar pe față cereau închinare. Ei se credeau divini. Și să știți, până astăzi sunt oameni care cer închinare. Nu-ți vine să crezi asta, dar dictatorul despre care e vorba în Coreea de Nord, el este din familia regelui Soare, nu Ludovic al XIV-lea al Franței, dar tatăl lui și bunicul lui, ei sunt adorați ca împărați Soare. Ei sunt un fel de Dumnezeu. Și li s-au făcut niște statui mari și oamenii se închină înaintea lor. Dacă nu ai o închinare la Dumnezeu cel viu și adevărat, ajungi să te închini la un alt om. Iar în vremea de pe urmă, se va ridica unul care va pretinde el închinare. El va spune că orice om va pretinde ca orice om să-i se închine lui. Tot ceea ce s-a întâmplat în istorie își va atinge punctul culminant în vremea lui Anticrist. Pentru că dacă toți împărații aceștia care au avut putere au cerut ca popoarele să li se închine, acesta care va avea dominație globală, cu atât mai mult, și spune despre el în a doua Tesaloniceni că el este potrivnicul lui Dumnezeu, așa cum a fost și Nimrod, omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, și va cere să-i se închine oamenii, iar dacă nu, atunci va trebui să fie uciși. Bine, veți zice, în lumea noastră sunt oameni care nu se închină la nimic. Știți, sunt atei. Și ateii, dacă îi întrebi, ei spun că nu se închină la nimic. De fapt, și ateismul nu este decât o formă de închinare la om. Numai că nu te mai închin la alt om, ci te închin la tine însuți. Este o formă a umanismului. Ia să vede despre vreun ateu câte grijă are de el. El este propriul Dumnezeu. Omul se închină la om, în speță, la sine însuși. Asta e forma cea mai subtilă de închinare. Că el crede că nu se închină nimănui, dar de fapt el se închină lui însuși. Și mai este în lumea asta modernă, foarte clar, gândiți-vă la ei, oamenii care se duc pe stadioane, la fotbal, la echipele mari, la Champions League, zici pe ei se ducă în sport. Nu, este tot o formă de închinare la om. Ce au ei în dormitoarele lor și peste tot? Numai imagini cu astfel de oameni. Și nu se sfie să-i numească idoli, să le cânte și să le dea bani. Asta fac. Și în lumea muzicală ce este? Același lucru. Oamenii chiar n-au avut nicio problemă să-și numească, bine, metaforic spun ei, să-și numească vedetele drept idoli, obiect de închinare. Dragii mei, există închinarea aceasta. Să nu mai spun că, dincolo de asta, oamenii se închină pe față, sau mai înascuns, sunt foarte mulți care se închină direct celui rău. Cum o să ajungi, ce o să ajungi, cât ai, cum mănânci, sunt oamenii atât de grijulii cu privire la ei, încât îți dai seama că ei, practic, își aduc proprie închinare. Ar trebui să avem întrebarea aceasta. Noi cui ne închinăm? Singurul vrednic de închinare este Domnul Dumnezeu. Și rămâne acest cuvânt pe care Domnul Iisus l-a spus. Dumnezeu dorește închinători. Dumnezeu, prin toată lucrarea de mântuire, prin care răscumpără un om, îl aduce din păcat, îl curățește, El vrea să-l facă un închinător adevărat. Domnul Iisus a spus. Astfel de închinători dorește Tatăl. El vrea să ne facă închinători adevărați. Și dorește ca omul care este cu adevărat mântuit, care e copil al lui, să devină un închinător adevărat. Fiecare dintre noi am fost închinător la ceva, la idoli văzuți, alții la idoli mai puțin văzuți, dar Dumnezeu vrea să fim închinătorii Lui. El este singurul vrednic de închinare. Domnul Iisus a spus lui Dumnezeu să te închini și numai Lui să-i slujești. De asemenea, Domnul Iisus însuși este vrednic de închinare. El, Fiul lui Dumnezeu. Tatăl este vrednic de închinare și Fiul este vrednic de închinare. Și Dumnezeu, în Trinitatea Lui, este vrednic de închinare. Într-o dată viitoare o să vorbim și despre acest lucru, pentru că s-a împânzit țara pe fondul nevegherii multora de oameni care neagă și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, sau îl neagă pe Tatăl și recunosc pe Fiul și nu mai vor să recunoască întreaga Trinitate a Lui Dumnezeu. Domnul Iisus este vrednic de închinare. Nimeni nu primea închinare dacă era doar un om. Nici îngerii n-au primit închinare. Trebuie să fii Dumnezeu ca să primești închinare. Iar Domnul Iisus, El însuși a primit închinare. Spune că atunci când a făcut minunea mersului pe apă și când a potolit valurile ca să nu se nece Petru, ei l-au luat în corabie. Cei care erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis: cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Fiul este vrednic de închinare, dragii mei, la fel cum este și Tatăl. Iar în Ioan vorbește El însuși despre Sine: Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care L-a trimis. Noi trebuie să-L cinstim pe Domnul Iisus. În dimineața învierii, femeile s-au plecat la picioarele Lui și i s-au închinat. El a primit închinare. Ioan a căzut la picioarele Lui ca mort când L-a văzut în slava Lui cerească la începutul cărții Apocalipsa. El este vrednic de închinare. Și răspunsul ar trebui să-L dăm fiecare. La ce ne închinăm noi? Pentru că Dumnezeu vrea întreaga închinare să fie a Lui. Nu poți să-L împarți pe El. La ce ne închinăm și cum ne închinăm? Scopul fiecărei adunări este să-I aducem o închinare plăcută lui Dumnezeu. De asta ne strângem. Biserica trebuie să fie un locaș de închinare. Biserica a fost rânduită cu un singur scop: să aducă adevărata închinare. Dumnezeu să restaureze închinarea autentică, așa cum a făcut-o în vechime prin Israel. Acum vrea să aducă adevărata închinare la lumină prin biserică. Biserica să fie cea care îi aduce o adevărată închinare. Cum e această închinare adevărată? Știți, astăzi, la ora asta, duminică, sunt mii de biserici, chiar și în România și în toată lumea. Duminica dimineața este, spunea, ora sfântă a protestanților, de la 10 la 11 sau la 12. Bisericile se umplu și sunt, nu știu, vreo 800 de milioane de protestanți, aproape un miliard. Sunt un miliard și ceva de catolici. Oamenii aceștia se strâng în biserici și spun că se închină lui Dumnezeu și spun că se închină Domnului, să spună aici, perfect. Deși este un amestec de idolatrie în majoritatea cazurilor. Dar cum este închinarea adevărată? Aducem noi o închinare adevărată? Pentru că Domnul vine și specifică. Închinarea adevărată, închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Și aici îi spune femeii samaritence, pentru că ea întreabă unde să ne închinăm. Unde este locul bun? Pe muntele acesta al Samariei, ei aveau un templu făcut pe muntele Samariei? Sau la Ierusalim? Care este templu bun? Și Domnul spune, nici acolo, nici dincolo nu-i problema, pentru că adevărați închinători, vine ceasul și acum a și venit, când întreaga închinare se va muta de la lucrurile exterioare la ceea ce este în inimă. Dragii mei, Domnul privește în inima noastră. Nu contează unde te închini. Oamenii ne întreabă adesea, voi unde aveți clădirea? Unde e biserica voastră? Dar noi suntem biserica. În Noul Testament accentul nu-i pe un loc. Locul sfânt e inima noastră. În Noul Testament accentul nu e pe lucruri, ci pe inimă. Și Domnul spune, închinarea adevărată nu e problema unde și cum. Și dacă am fi pe malul râului care trecea pe lângă Filipii, și acolo era un loc de rugăciune. Să știți, chinezii încă până astăzi se întâlnesc așa. Ceea ce privește Dumnezeu nu e locul în sine, ci privește atitudinea inimii. Cum venim noi? Cu ce inimă venim înaintea Lui? Închinarea adevărată în Noul Testament nu mai e pe locuri, nu mai e pe obiecte de cult. Niciodată n-a fost în biserica creștină, n-a fost accentul pe locuri sau pe obiecte de cult, ci a fost pe starea inimii. De fapt, diavolul a știut asta, pentru că în primele secole creștine, închinarea era din inimă. Dar după anul 325, când s-a dat libertate, închinarea s-a mutat de la inimă pe clădire. Au căpătat clădiri și oamenii s-au închinat în clădiri mari. Și am vizitat și eu într-un loc o fostă basilică pe care a avut-o unul dintre ultimii regi, Galeriu, și au transformat-o în biserică creștină, dar ea încă păstrează rudimentele a ceea ce a fost basilică. E una din primele clădiri care încă mai există astăzi în picioare în Europa. Și poți să te duci acolo să vezi cât de mare era clădirea aceea. Și omul cât de mic se simțea. Încă era făcută cu așa acustică încât atunci când vorbea împăratul să bage frica în toți. Era un așa ecou încât se auzea multiplicat de 10 de ori sunetul, glasul lui. Era impunător. Acolo, în locul împăratului, s-a pus amvonul bisericii, s-a pus altarul bisericii. Și locul acela l-au denumit un loc sfânt. Dragii mei, până astăzi, creștinătatea crede că locul este important. Locul închinării și obiectele închinării și cine intermediază închinarea. Nu sunt astea importante. Dumnezeu vrea să ne ducem înaintea Lui noi înșine. Nu există intermediar între noi și Dumnezeu. Nu există loc sfânt și loc prea sfânt. Locul sfânt trebuie să fie inima noastră. Și închinarea noastră trebuie să meargă înaintea lui Dumnezeu în mod direct. De aceea, așa trebuie înțeles acest text. Dumnezeu vrea o închinare în duh și în adevăr. Cu ce inimă vii tu, duminica când vii la adunare? Cu ce inimă? Vii cu inima curată? Vii să te închini înaintea lui Dumnezeu? Știți, am mai vorbit despre asta cu mentalitatea de consumator. Venim la adunare să vedem dacă e programul bun. Dacă s-a cântat bine, dacă predica a fost bună, dacă a spus ceva interesant, dacă a zis ceva glume, ceva povestioare, dar nu asta. Dumnezeu nu vrea să facem programe și forme, El vrea să fie o închinare plăcută. Pentru că mult mai important este să ne închinăm înaintea Lui. Bineînțeles, și învățătura din cuvânt are multă importanță. Dar primordial este aspectul acesta, să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Să înțelegem că noi suntem chemați să fim închinători, mai mult decât slujitori, sau mai bine spus, este un aspect al slujirii noastre. Principala slujire a preotului era să aducă jertfe înaintea lui Dumnezeu. Dar nu numai jertfe de ispășire, ci jertfe, dacă vă uitați acolo, erau jertfe de mulțumire. Jertfele de bunăvoie erau jertfe de mulțumire. Și dacă noi suntem preoți, noi trebuie să aducem închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Cum trebuie să fie această închinare? Este închinarea care se aduce astăzi în lumea creștină plăcută înaintea lui Dumnezeu? Închinarea trebuie să fie în duh și în adevăr, fără accent pe forme, fără accent pe ritualuri, fără accent pe persoane. Asta e primul lucru. În duh și în adevăr, asta înseamnă. În al doilea rând, ea trebuie să fie în curăție. Dumnezeu nu primește închinare dintr-o inimă amestecată. Unul din lucrurile pe care le urăște El foarte mult este să vadă nelegiuirea amestecată cu sărbătoare. Nu poți să te duci să te închini înaintea lui Dumnezeu când tu trăiești în păcat. Nu e închinare. Nu ajunge înaintea lui Dumnezeu. De aceea noi când punem accentul pe sfințirea vieții este esențială, pentru că noi nu putem să trăim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu își ascunde ochii de așa ceva. Și unul dintre lucrurile care le reproșa lui Israel este acesta. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoare. Când vă întindeți mâinile, mi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Și ce să facem, Doamne? Când vii înaintea altarului, spune aici, spălați-vă deci și curățiți-vă. Așa să vii. Curățirea asta trebuie să fie zilnică. De câte ori ne spălăm noi pe mâini? De câte ori ne așezăm la masă? Și aici noi suntem chemați să stăm la masă cu Domnul Iisus. Spune Domnul, spălați-vă deci și curățiți-vă. Dacă vii tu amărât în inimă, cu sămânța aia care te tot roade, nu e închinare. Nu vine ungere, nici pe cântare, nici pe rugăciune. Putem să o cerem noi, dacă e amărăciune în inimă, nu vine. Dacă e resentiment, nu vine. Dacă mintea ta încă se gândește la lucrurile de pe pământ, nu vine. N-ai cum să aduci închinare. Domnul vrea să fim închinători, fraților. Închinători adevărați, în duh și în adevăr. Închinarea asta trebuie să fie în curăție. Cercetează-ți inima, să nu fie nimic în ea. Cum vii la închinare? Închinare este în adunare, depinde cum vine fiecare. De asta depinde închinare. Și, dragii mei, să știți, noi nu suntem chemați doar să avem o închinare aici în adunare. Noi suntem preoți și slujitori și închinători tot timpul vieții noastre. Te trezește Domnul și tu trebuie să te închini. Cum spunea David, la miezul nopții mă trezesc și te laud. O iau înaintea zorilor și te laud, de 7 ori pe zi te laud. De câte ori, David, îl lauzi pe Dumnezeu? Tot timpul. Tot timpul. Tu n-ai altă treabă. Ba nu, am toate treburile din împărăție. Și cu toate astea, preocuparea lui principală era să fie un adevărat închinător. Noi suntem chemați să fim închinători. Învățați-vă să faceți bine. Încetați să mai faceți rău. Căutați dreptate. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albă ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca luna. Și noi luăm și spunem pentru necreștinie, pentru toți cuvântul ăsta. Trebuie să fie o curățire. Ca să fie o închinare plăcută. Aici era vorba de oameni care mergeau la templu și se închinau înaintea lui Dumnezeu și Domnul spune, nu-mi trebuie închinarea asta, eu vreau închinare, Dumnezeu dorește închinare, dar închinarea asta să fie în curăție, în sfințenie. Trebuie să fie curăție, fraților, ca să fie închinare. Trebuie să fie curăție. Nu poți să aduci închinare dacă nu-i curăție. Cum vii înaintea lui Dumnezeu? Se uite Dumnezeu chiar și la aspectul ăsta, da, cum te îmbraci, da, e important și asta, sigur. Dar mai important este ce e în inima. Cum vii? Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul tău, Doamne. Așa spunea David. Dar altfel ce închinare să-mi aduci lui Dumnezeu? Psalmul 29, versetul 1 și 2. Fiii lui Dumnezeu, adică noi, copiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Domnul să ne ajute la asta. Dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. De asta suntem aici. Să-i dăm slava cuvenită numelui Lui. Și parcă niciodată nu m-aș sătura, să știți, eu nu m-aș sătura să cântăm ori în șir până când nu mai avem voce, pentru că El merită mult mai multă slavă decât putem noi să-i dăm. Și în ceruri, de fapt, nu o să mai fie nici rugăciune, nici cerere, o să fie doar laudă. Și spune aici, dați voi, copiii lui Dumnezeu, dați lui Dumnezeu slava cuvenită numelui Său. Cum, Doamne? Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. În sfințenie, așa vine închinare. Altfel, nu e închinare, nu e. Orice altceva, program religios, sigur. Asta putem să facem câte vrem. Psalmul 110, versetul 3. Poporul tău este plin de împlăcărare când îți aduni oștirea. Cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine, ca roa. Amin, așa se facă Domnul. O oștire. Din ce ai alcătuit oștirea asta? Din tineri. Cum sunt tineri ăștia? Îmbrăcați cu podoabe sfinte. Dragii mei, în fiecare trezire, Dumnezeu n-a avut 2-3 tineri, a avut o oștire de tineri. Dar tineri care trăiau în sfințenie, pe care Dumnezeu i-a folosit în mod miraculos. Eu cred că mai e posibil. Și tinerii aceștia trăiesc în sfințenie, se poate trăi în sfințenie, chiar și tânăr în lumea asta așa de crudă și așa de plină de păcat, se poate trăi în sfințenie, Dumnezeu ridică o armată. Și eu contez pe lucrul ăsta, fraților. Eu cred că Dumnezeu va ridica în țara asta o armată de tineri îmbrăcați cu podoabe sfinte. După asta îi cunoști. Ăștia sunt oameni care sunt atenți la detaliu în viața lor. La detaliu. Nu trebuie să le atragi tu atenție. Nu doar că sunt născuți din nou, caută sfințenie. Trăiesc în sfințenie. Slavă Domnului că are astfel de tineri. Cum ar trebui să fie închinarea noastră? Poți să spui, da, asta e din Vechiul Testament. Bun, și Noul Testament ce spune? Ce fel de închinare să-i aducem lui Dumnezeu? Evrei, capitolul 12. Noi trebuie să aducem închinare. De fapt, când eram în religia ortodoxă, nu era accent prea mult pe predică, știți? Se tot cânta, se tot sluja, ziceam noi, nu știu. Și poți să faci asta în continuu, fără să aibă niciun rost. Poți să cânți, știam toată slujba pe din afară și spuneai laudă lui Dumnezeu de nu știu câte ori. Dacă nu e ceva de profunzime, nu are nicio valoare. Cum e închinarea adevărată? În Noul Testament, Evrei 12:28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Păi să știi asta când vii la închinare, da! Să fie o conștientizare, tu vii înainte unui foc mistuitor, dar noi știm că e Dumnezeu Tatăl nostru cel bun, da! Dar în același timp, când aduci închinare, să vii cu frică și cu evlavie, adică în curăție. Că Dumnezeu poate să facă curățenie El însuși în adunarea Lui. Mai bine să faci tu curat în viața ta. Să nu facă Dumnezeu. Dragii mei, acolo unde nu-i Dumnezeu prezent, nu-i nici judecată. Dar unde vine prezența lui Dumnezeu, gândiți-vă bine la asta. Unde vine prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu intră la judecată cu cel care nu intră. Așa cum trebuie în fața Lui. El este un foc care te aprinde pe dinăuntru și care te face să arzi de dragoste pentru El. Dar este și un foc mistuitor împotriva oricărui păcat. El judecă și judecata Lui se face în casa lui Dumnezeu. Și spune Scriptura, dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Sunt judecăți de corectare. Deci ea spune, când aducem o închinare, să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. Și noi credem că închinare plăcută e să zdrângănim niște instrumente, să facem niște cenete, să spunem niște poezii, spunem, nu asta e închinarea plăcută. Închinarea plăcută este așa, cu evlavie și cu frică. Și cred oamenii că s-au întors la Domnul și s-a terminat cu frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu niciodată nu se termină. Ea este începutul științei și este continuarea înțelepciunii. Niciodată Domnul nu ne învață să părăsim teama de Domnul. Cine părăsește teama de Domnul este un om neînțelept. Domnul spune așa, am să vă arăt de cine? Să vă temeți. Cui le spune? Ucenicilor. Trebuie să fie o teamă. Nu o teamă care să te facă să tremuri, ci o teamă în sensul unui respect profund, unei evlavii profund. Nu vii oricum înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, faptul că noi nu avem o clădire care să-ți impună, de ce au făcut clădirile mari? Ca să impună respect, omul să se simtă mic, să se facă mic. Faptul că noi nu avem o clădire din asta, n-ar trebui să ne facă pe noi să nu avem teamă de Domnul. Noi ne strângem pe niște bănci, suntem foarte, foarte primitivi în privința asta. Nu avem decât o masă și câteva scaune. Foarte bine, nu ne trebuie mai mult. Restul face Dumnezeu. Dar faptul că noi nu avem lucruri și că nu ne impresionează niște sfinți pe pereți sau niște înălțimi așa, niște picturi și niște ferestre mari, n-ar trebui să ne facă pe noi să intrăm așa oricum înaintea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că venim oricum și că putem să aducem închinare oricum. Dumnezeu spune o închinare plăcută să o aducem cu evlavie și cu frică, știind că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Asta este Noul Testament și este adresat creștinilor. Și în al treilea rând, am spus în primul rând în duc și în adevăr, nu pe forme exterioare, ci pe inimă. În al doilea rând în curăție, cu evlavie și frică și în al treilea rând cu dragoste trebuie. Închinarea adevărată, dragii mei, nu este o slujbă forțată. Noi suntem aici pentru că îl iubim.
Amin.
Nu vine nimeni de formă. De ce venim noi aici? Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit. Dragostea Lui ne strânge, ne adună. Dragostea Lui, fraților. Dacă îl iubim, pentru că El ne-a iubit, din cauza asta suntem aici, pentru că îl iubim pe El. Și încă din vechime, închinarea trebuia să fie din dragoste, nu din obligație. Dacă noi facem și din asta obligație, venim că așa vin pocăiții duminica la adunare, nu-i nimic. Dar aici nu vine nimeni din obligație. Sau pentru că îl văd frații, spune, de ce n-ai venit? Nu există așa ceva. Ci trebuie să fie o dragoste autentică. Păi gândiți, în timpul primilor creștini, păi trebuia să-i cheme cineva. Oamenii ăștia își dădeau viața pentru Domnul. Își dădeau viața la propriu și își o dădeau în fiecare zi pentru că îl iubeau cu toată inima lor. Închinarea adevărată, dragii mei, singura care o primește Domnul e cea venită în curăție și din dragoste. Gândiți-vă în ceruri, va intra în cer vreunul care nu l-a iubit pe Domnul? Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, ce spune că va fi? Anatem, adică despărțit de Hristos. El nu va fi cu Hristos. Asta spune. În cer vor fi doar oameni care îl iubesc pe Domnul. Dacă Domnul vine astăzi pentru mireasa Lui, El vine după biserica Lui îndrăgostit, El vrea să vadă închinători care îl iubesc, pentru că pește ai duce în cer. Ce să facă acolo? Să-i se închine, să-și exprime dragostea. Asta e. Asta e povestea de dragoste dintre mirele ceresc și biserică. E atât de frumoasă și are un final foarte fericit. Și noi suntem din ea. Stați o clipă și gândiți, noi suntem parte din ea. Mie mi-ar fi plăcut să fiu și doar invitat să o văd. Dar noi suntem parte din ea, frații. Cum ar trebui să vibreze inima noastră? Ce dragoste trebuie să fie? Ce înflăcărare? Bineînțeles, când e păcat, nu mai e dragoste. Orice păcat, orice întinare, îți stinge focul de dragoste. Când tu te curățești, se aprinde din nou. Știți, de aceea și sfeșnicul acela care ardea în fața altarului, în locul sfânt, el trebuia curățit în fiecare zi, ca să ardă. Și veneau preoții și îl curățeau și turnau un de lemn și asta era o imagine, Duhul Sfânt. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Dragoste care vine de la El și este în primul rând pentru El. Cu dragoste. Poți să spui când stai în rugăciune singur înaintea Domnului. Nu te vede nimeni. Poți să spui cuvintele care le spunea David. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Tu știi toate lucrurile astea. Tot ce facem, tot efortul, toată batjocura, tot ce luăm pentru numele Tău. De asta nu-s nimic. Eu te iubesc. Și să-i spui sincer, fraților, aici nu e o predică. Ce este când te închizi singur cu Domnul Cămărâță? Poți să spui asta. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care m-a ascuns, scutul meu, tăria mea și întăritura mea. Și pe urmă să le spui și altora, asta să-i spui Domnului. Și pe urmă să ieși în fața oamenilor și să le spui și lor. Iubesc pe Domnul, că cel aude glasul meu, cererile mele, da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Asta se numește închinare. Că îl iubesc, de aceea stau înaintea lui. Și stau cu orele dacă trebuie. Atunci când e dragoste, mai e vorba de timp? Când e dragoste, nu e vorba de asta. E dragoste. Dar primul lucru și cel mai important, și în viața de acum, și în viața viitoare, este închinarea. Cu asta începe tot. Și îmi închipui în timpul împărăției de 1000 de ani, că așa va începe. Lumea asta, în fiecare dimineață, va fi ceasul de închinare. Ceasul de închinare. Lumea se închină înainte celui care este vrednic. Orice genunchi se va pleca a celor care sunt pe pământ și în ceruri și mai jos decât pământul. Și va mărturisi orice limbă că Iisus Hristos este Domnul. Tot pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Va fi închinare, fraților. Este închinare astăzi, va fi și atunci. Suntem noi închinători? Gândiți-vă, rămâneți cu întrebarea aceasta. Va fi biserica asta o biserică care să-i aducă închinare plăcută Domnului? Indiferent dacă eu voi fi sau nu voi mai fi eu sau alții, sau frații care cântă. Vom fi noi oameni care am decis odată, pentru totdeauna, pentru ce trăim. Noi trăim ca să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu. Pentru asta a răscumpărat Dumnezeu biserică. Să-i lăudăm numele. Să se vadă pe fața noastră că noi îl iubim. Că asta nu poți să o imiți. Expresia feței te dă de gol. N-ai cum să imiți. Poți să te prefaci. Dacă în inima ta este dragoste și dacă e curăție, tu îl vei lăuda din toată inima. Tu te vei închina lui din toată inima. Dumnezeu să lucreze așa cu noi.
Amin.
Să fim închinători adevărați, în duh și în adevăr. Și am să închei cu versetele din Apocalipsa. O imagine a închinării din ceruri. Dumnezeu în carul lui dă la o parte cortina să vedem și noi cum e închinarea în ceruri. Și spun așa îngerii în ceruri și cei răscumpărați, Apocalipsa 4:11, vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, că și Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. M-am uitat și în prejurul scaunelor de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și 1.000 de mii și ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și laudă. Aceasta era biserica Domnului. Și mai cine? Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie laudă, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.
Amin.